Znejme Cię z pułapanu nebe i zemnie. Znejme Cię z pułapanu nebe i zemnie. Znejme chválu a díky králi, on je hoden mít vše, co mám. Krev jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dá. Čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden mít vše, co mám. Krev jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dal. Zdejme čest Bohu.
Dobrý den, vítejte ve jménu Ježíše Krista. Vítejte bratři a sestry, přátelé, vítejte i vy, kteří nás posloucháte. Sešli jsme se v modlitebně Církve bratrské v Praze Šeberov a na začátek jsem si připravil k zamyšlení pár veršů nad tím, proč lidé nemůžou být pouze dobří. To se týká lidí nevěřících, ale i lidí věřících. Kdo nám neustále předkládá zlobu, chamtivost a nenávist, kterým všichni bez výjimky propadáme? Přečtu první list Petrův, 5. kapitolu, 8. až 10. verš. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Haleluja. Poslechneme si tři písně. Thank you.
prosím před tvoji tvář, Bože můj.
Ne, změna, pardon.
Přečteme si verš, který pro nás platil, když jsme nevěřili, a uvádí, co se pro nás změnilo, když jsme uvěřili v Krista. Efeským 2. kapitola, 1. až 3. verš. I vy jste byli mrtví pro své hříchy a viny, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I vy všichni, i my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Nyní se pomodlíme a kdo můžete, povstaňte. Předložíme Bohu naše prosby a prosím kohokoliv z vás o modlitbu, já to potom uzavřu.
Není to samozřejmé, Pane Bože, svatý a dokonalý, že hříšný člověk smí k tobě volat. A tak děkujeme za tvé slovo, které jsme četli a které nás povzbuzuje, že to můžeme dělat, protože tvůj trůn je trůn milosti. A že ty sám Bůh jsi Bůh veškeré milosti. Vyznáváme, že nežijeme podle obrazu, kterému jsme byli stvořeni, a o to více jsme vděční za tvůj oběť, Pane Ježíši Kriste. A prosíme, aby to byla pravda, jak jsme zpívali, že jsi nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Prosím, aby tvé slovo v tuto chvíli k nám mluvilo a děkujeme za ně. Amen.
Děkuji ti, Bože, mocný, že jsi mě a nám všem nabídl spásu. Děkuji ti za to, že jsi mi umožnil, abych mohl v Ježíše uvěřit a být spasen. Připadám si ale stále jako batole, které se teprve po tvé cestě učí chodit a stále padá, ale děkuji ti za to, že mě vedeš za ruku a neustále mě pozvedáš. Děkuji ti za nás a za všechny, že můžeme poznávat tvou cestu, pravdu a život. Amen. Poslechneme si slovíčko pro děti.
Máme tu nějaké děti, tak potřeboval bych nějakého silného muže. Tak pojď, Samíku. Víš, co je to páka? Víš, jak se dělá páka? Teď mě musíš přetlačit. Tak zaber. Počkej, ty mě taháš.
Ty tlačíš tam.
Aha.
A já budu, ty tlačíš tam a já budu tlačit tam, jo?
Tak jedem. Nejde, viď? Tak ještě jednou. A druhou rukou by si pomohl, jo? No to bys mě možná přetáhl. Tak. Představ si, že dneska si budeme povídat příběh z Bible, kde pán Ježíš a jeho učedníci potkali takovýho, no byl to člověk, muž, a on byl neuvěřitelně silný. Píše se o něm, že ho nikdo nedokázal přemoct. Žádný člověk, dokonce ho spoutali železama, řetězama a on to přetrhal. No, to nebyl Samson, ale to byl prostě takovej, dneska bychom řekli cvok, individuum, blázen, ale byl hrozně silný. A potom se vlastně ty učedníci dověděli, že on nebyl silný sám o sobě, ale že v něm přebývala zlá moc, říká se jim třeba taky někdy démoni. A bylo jich strašně moc, dokonce třeba si představ několik tisíc mužů. No jo, a to v tom člověku přebývalo a nikdo ho nedokázal přemoct. a potkal Pána Ježíše. A Pán Ježíš, on s ním nehrál tu páku, on se ho nepřetlačoval, on řekl jenom slovo a ten démon toho člověka opustil. Takže jsem vám chtěl povědět, že Pán Ježíš je silnější i nad všechny lidi, který vypadají, že jsou nepřemožitelný a že když on přijde a řekne svoje slovo, tak ta temnota se musí podřídit a musí uprchnout. A vlastně i toho člověka osvobodil. On nebyl rád, že v sobě toho zlýho měl. Takže to bude něco, o čem si dneska budem povídat. Tak vám přeju hezkou besídku, abyste se o Pánu Bohu ještě něco dneska dověděli od vašich učitelů. My si ještě budeme chválit ještě jednou písní.
Slavu dát, jeho poslechnout.
Přečtu Marka 5. kapitolu, verše 1. až 20. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Genezarecké. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy od sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit a stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil sebe do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísáhám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? On odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil, tu nečistí duchové vyšli z toho posedlého a vešli do vepřů. Stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak nyní sedí oblečen a chová se rozumně, a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, abys měl být s ním, ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. A ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak velké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili.
Tak jak by se vám líbilo, kdybych vás pozval na výlet někam mimo civilizaci, a teď nemyslím do přírody, myslím mimo náš komfort, naší bublinu, tak si zkusme představit vesnici, prašná cesta, tam pobíhají špinavý zablešení psy a kočky, hromady páchnoucích odpadků, baráčky tak různě poslepované, obyvatelé na vás nedůvěřivě koukají, jste tam, jako kdybyste spadli z jiného světa. Já jsem teda uvnitř takhle nebyl, ale z dálky jsem zahlíd na východním Slovensku, no byla to romská osada a vypadalo to tam hodně podobně. No věděl jsem, že bych neměl odvahu tam vkročit a že by to bylo pro mě velmi nepříjemný. Tak na podobný místo dneska Pán Ježíš bere svý učedníky. A na tomhleto místě špíny možná takového divného světa dostanou odpověď na tu otázku, kterou vyslovili v minulém příběhu. Ano, dneska pokračujeme v sérii příběhů z Markova evangelia, nazvanou Kdo to jen je. A i dneska bych chtěl s vámi trošku dál poodhalit skrytou boží podstatu Pána Ježíše, člověka Ježíše, kterého potkávali učedníci při svém putování. V tom dnešním příběhu ty učedníci vlastně byli jenom diváci. Jo, tam ten hlavní aktér byl Pán Ježíš a to všechno kolem byla jenom scéna. A my zůstaneme asi taky v roli
pokorných diváků, posluchačů, ale pojďme se zkusit do toho příběhu ponořit a prožít to možná očima těch učedníků, kteří tam s ním byli, a zjevilo se jim kus toho neviditelného světa a kus toho, kdo Pán Ježíš ve skutečnosti je. Návaznost na příběh z minulé neděle je důležitý. Bude pro nás takovým odrazovým můstkem a dokonce jsou tam i vlastně souvislosti, že ty dva příběhy do jisté míry na sebe navazují. Takže minule jsme slyšeli, že Pán Ježíš vyzve učedníky, vstupme na loď, pojďme, přeplavme se na druhou stranu Genezareckého jezera, nebo Galilejského jezera, jak je to nazývané, je tak velké, že vlastně je i mořem. A během plavby se strhla prudká bouře, kdy vlny se převalovaly přes loď, hrozilo jí potopení, ale Ježíš tam zřejmě unavený po celodenním náročným programu spí na zádi a jako by ho to vůbec nezajímalo. Učedníci ho budí a on vstává a jediným slovem uklidní jak vítr, tak i ty vlny. A učedníci vlastně dostávají strach, zase jiný než o svůj život, kdo to vlastně s nimi je, že ho poslouchá vítr, že ho poslouchají i vlny. Tak moře se uklidnilo, učedníci plují a teď doplují na druhou stranu. Očekávali by, že vylezou na břeh někde v nějakém přístavu, hospody, pohoda, lidi, a ono ne. Oni se vylodili na hřbitově. Místo smrti. A nám to dneska možná nepřijde už nic tak hroznýho, ale pro Žida tehdejší doby to mohlo být velmi nepříjemný. Z jejich pohledu vlastně všude dokola byla nečistota. Tak jedna hřbitov sám o sobě je místo, které pro ně nečisté, kontakt s předměty na hřbitově, s čímkoliv je pro ně, znamená rituální nečistotu, štítili se toho, zákon vymezuje pravidla, co vlastně je potřeba udělat při a po styku s mrtvým nebo s tím, co se ten mrtvý dotýkal. Dále je to pohanské území. Oni vlastně vypluli z toho svého, přepluli na druhou stranu do ciziny k pohanům. To už samo o sobě je taky pro ně nečistý. No a navíc nedaleko se pasé obrovské stádo vepřů, nečistých zvířat. Pasou je pohané pasáci, který se s nima, který se jich dotýkají, starají se o ně, takže četníci to neměli jednoduchý, tak si můžeme představit, jak štítivě vylézají z lodi. Teď neví, kam je to ten Pán Ježíš vzal, co tady jako mají dělat. Jo. A teď ještě, aby toho nebylo málo, proti ním vybíhá nějaký individuum, který asi už možná nevypadá jako člověk, je nahej a očividně nebezpečný, možná může vypadat i blíž jako zvíře nějaký. No on tu bydlí, že jo. V téhle místě nečistoty on tu bydlí. No, co si my z toho můžeme odníst? Pokud budeme následovat Pána Ježíše, tak se nám může stát, že se dostaneme na místa, který bychom si dobrovolně nevybrali, a kde nám to asi bude nepříjemný. Ale Pán Ježíš chce chodit i do takovejhle míst, protože hledá to, co zahynulo, a to, co žije ve tmě. Pro dřívější čtenáře Markova evangelia toto ještě mohlo mít hlubší symbolický význam. Obraz druhého břehu může evokovat nebo rozeznít staré legendy o říši Hades, říši smrti, do které převáží převozník. Oni pluli na lodi, takže jako Pán Ježíš jako by byl tím převozníkem. A tehdy v té říši smrti nebylo návratu. Prostě kdo tam odcházel, i ty starověcí hrdinové jednoho dne museli být, přejít do říše Hades. A i sem Ježíš přináší světlo, jak prorokuje Izajáš, lid, který bydlí v říši smrti, těm zazáří světlo. A Ježíš se zde chová jako svrchovaný pán a jako ten, kdo vlastně má moc se vrátit na druhou stranu. Vlastně po té, co tu misi splnili, on se vrací zpátky. Nezůstává v říši mrtvých. Temnota se brání. Takže jestliže Ježíš podniká výpad do říše temnoty, nepřekvapí nás, že zlo podniká protiútok. Text to přímo nezmiňuje, ale je možný, že ta bouře, kterou zažili na cestě tam, byla náhlá, prudká a klidně to mohl být vlastně obrana těch sil zla, který vlastně ovládali ten druhý břeh a tušili, že se vydává k ním někdo, kdo je pro ně nepřítel. Snaha potopit tu jeho loď, zmařit tu jeho misi. Takže i dneska můžeme vědět, že pokud nás Pán Ježíš zavolá do míst, kde je temno, tak můžeme prožít i fyzické útoky těch sil temnoty. K setkání s posedlým. Takže z hrobu proti Ježíšovi vyběhl nahatý, řekl bychom, divoch. Marek vysvětluje, že na něj nestačí lidská síla. Je schopen rozlámat okovy, řetězy, poutali ho. Ta nadpřirozená síla, která ho ovládá, ničí toho člověka samotného. On se tloukl kameny, tam píšeme, čteme. A samozřejmě je nebezpečím i pro okolí. Lidská společnost se chrání proti zlu izolací, je to asi správné, takže máme vězení, nebezpeční lidé jsou poutáni policisti, je to správné, ale lidé nemají moc přemoci nebo zlomit tu podstatu toho zla, která je uvnitř, tu příčinu. Na to jsme krátcí. Demonizovaný tedy vybíhá proti Ježíšovi, jakoby útočil a najednou vlastně před ním padá na kolena. Ten obrat padl před ním na kolena je popis uctívání. Ty démoni vlastně rozpoznávají, moc dobře vědí, s kým mají tu čest. Dokonce tituluje Ježíše syn Boha nejvyššího. Takže zde učedníci, ať z úst někoho šíleného, slyší vlastně titul, kdo je Ježíš. A i když ten demonizovaný padá na kolena, vlastně klaní se před svrchovaným vládcem světa, tak přesto křičí ve vzdoru. Je to napětí. Zapřísahám tě při Bohu. Formulace zvláštní, teda z úst toho člověka. My vlastně nevíme, kdo kdy mluví. Mluví ten démon, mluví ten člověk. Je tam vidět ta rozervanost toho, kdo je ovládán něčím, čemu se vnitřně brání, nemá proti tomu sílu. Ten člověk vlastně je přitahován k Ježíši a zároveň odpuzován. Demonické síly člověka ovládají, ztrácí svou osobnost a ta jeho vůle se nějak rozpouští, rozplývá s těmi silami zla A ještě uvidíme později, že dokonce vlastně místo já, člověk jako osobnost, přichází my, mohli bychom říct dav. A dav se vším zlem, který za ním může chodit. Tak pro nás aplikace dokážeme tváří tvář takovéto situaci někomu, takovému člověku odlišit to zlo a odlišit to člověka, který je pořád předmětem Boží záchrany, té Boží záchranné mise, kterou nám tady Ježíš předvádí a který má naději. Myslím si, že to není úplně jednoduchý, ale tak prosme, aby jsme měli tuhle tu boží rozpoznání v sobě a nedokázali nebo nejednali vlastně těmi pouze lidskými prostředky. Tak kroky k uzdravení. Chceme-li něco napravit, uzdravit, tak je potřeba to pokažené nejdřív správně pojmenovat. Tak lékaři by řekli, že stanovují diagnózu. Tak Ježíš možná trochu konverzačně se ptá, a teď koho se ptá, toho člověka nebo toho démona, že? Vlastně ta konverzace tam jakoby pluje, jak se jmenuješ? Tak jak se jmenuje ten člověk? A on odpovídá, ten démon, že? Kdo to vlastně mluví, že? Tak kdybych já se ptal, jak se jmenuješ, toho člověka si bych dostal zřejmě kamenem, že? Pán Ježíš dostává tu odpověď, tu skrytou. Boží moc, Boží slovo má moc rozlišovat. Čteme v listu Židů, myslím, proniká na rozhraní duše a ducha, dokáže rozsoudit skryté. Takže démoni odpověděli, jsem legie. Asi možná pyšně trochu, velká síla. Tak při běžném čtení a výkladu asi pro nás zazní to, že je nás mnoho. Legie byla, jsem se dočet, asi až 6 000 mužů. Ale pro toho tehdejšího čtenáře tohleto slovo znamenalo ještě mnohem něco víc, než jenom velké množství a síla. Tak bychom si to mohli představit takto. Píše se 15. březen 1939 a ptám se, jaké je tvé jméno? Jsem Wehrmacht. Píše se 21. srpen 1968. Jaké je tvé jméno? Jsem sovětská spřátelená armáda. Takže odpověď, jsem legie, pravděpodobně tehdejším posluchačům a čtenářům znělo, jsem okupační armáda. Jsem okupační armáda, která tě zbavuje svobody, plundruje a zotročuje tvoji zemi. Jsem síla, která drží u moci vládu, kterou nenávidíš. Jsem armáda, kterou musíš živit, která poházela po lesích munici a otrávila podzemní vody naftou a spoustu dalších škod, která naší zemi zanechala. Tak to je popis podstaty zla a temnoty, do které se vlastně člověk může dostat, a to, co stojí vlastně duchovně proti nám. A může v nás jednat, pokud jí dáme prostor a pokud nás Bůh milostivě nechrání. Vyhnání a uzdravení. Démoni prosí o milost, tak oni znají Boha, že jo? Zvláštní démon prosí, smiluj se. Pro Boha tě zapřicházím. Ale chtějí zůstat na tom svém území, znamená, oni, Oni tam bydlí, ta Dekapolis, to je širší správní celek, ve kterém se nazývalo to místo, kde se vylodili. Bylo vlastně jejich území, bylo pod mocí zla. Asi je to vidět i z reakcí těch lidí, kteří potom přišli a vlastně prosili Ježíše, jdi pryč, my tě tu nechcem. Jo, ty seš tady nežádoucí, my si to chcem dělat po svým. Další věc je, že i viditelná demonstrace boží moci nemusí nutně vést k víře. Učedníci a ty pasáci, možná ještě nějaký další lidi tam byli kolem, viděli očividný zázrak, viděli, že se projevila boží moc. A vlastně přesto to v nich nevede k nějaké víře a pokoře, uznávají tu sílu, ale nechtějí to. Podobně můžeme číst jinde, že třeba ty farizeové v Ježíšově době žádali znamení, chtěli taky vidět kus té moci, ale vlastně vnitřně to s nima nic neudělalo. Chtějí vidět důkaz Ježíšovy autority, ale jakoby nezajímá je nebo nerozpoznávají, kým pro ně vlastně Ježíš má být. Takže Ježíš uzdravuje posedlého tím, že přikáže nebo dovolí démonům vejít do stáda vepřů. Obraz těch vepřů a vejítí do nich vlastně ukazuje zase hloubku toho, kam ten člověk spadl, že vlastně na úroveň zvířete v tehdejší době nečistého byl degradován. Zajímavý, jsem se dočet, že když Ježíš tam dovoluje démonům vejít do toho stáda vepřů, takže jsou tam použity zase vojenské výrazy, takže by se to dalo volně říci, Ježíš dává legii rozchod a ta se následně vrhá na steč. To je to zřícení potom srázu. Uzdravený sedí u nohou Ježíše, je oblečený a při smyslech, tak to je obraz učednictví, vrácené důstojnosti a lidství. A jaký je to rozdíl oproti tomu neovladatelnému, nespoutanému zvířeti, které bylo na začátku. Uzdravený se stává člověkem a Ježíš ho posílá domů ke svým. A kde vlastně ten jeho domov je, že on měl domov v hrobi, bydlel ve smrti. Takže vrací ho zpátky do lidské společnosti, už nemusí na ně křičet, už je nemusí tlouct a dokonce má co říci. Pan Ježíš mu říká, jdi a hlásej tu dobrou zprávu, co ti pán učinil. Ježíš nastupuje zpátky na loď, učedníci si možná oddychli a vlastně dostávají i ústy Ježíše, když mluví s tím uzdraveným, tu odpověď na tu otázku, kdo to jen je. On má říkat, zvěstuj, jak velké věci ti učinil pán. Slyšeli to i od těch démonů. A zajímavý, můžeme postřehnout, když potom čteme, co ten uzdravený dělal, tak on zvěstoval, jak velké věci mu učinil Ježíš. Takže to je jedno z míst, kde vlastně Marek pravděpodobně záměrně nahrazuje pán Bůh slovem vlastně Ježíš. Odplouvají na všechny, padá bázeň se setkání s boží mocí. Po hladině možná plavou mrtvý prasata. Vracejí se z říše smrti zpátky do svého. Takže to je konec příběhu. Pán Ježíš, jak jsem řekl, je hlavním aktérem a ukazuje se jako pán nad temnotou, který skrotil bouři, podnikl misi do říše smrti, kde hledá a vysvobozuje ty, kteří tam bydlí, dává jim světlo a vrací se zpět. Je pánem nad cvrtí, vnáší řád do viditelného, viditelného stvoření, to moře, i neviditelného, ta duchovní oblast. Obyvatelé Dekapole zůstali ve tmě, aspoň pro tuto chvíli, viděli tu nemalou škodu, kterou jim Ježíš udělal, ale text nám ukazuje, že Pán Bůh si cení tvého života víc než 200 tun vepřového masa. A dokonce později budeme brzy slavit, že si ho cení jako život svého syna Ježíše. Tak kéž nám Pán Bůh pomáhá ve svém životě rozpoznávat. Amen. Pojďme chválit.
Nyní se pomodlíme. Prosím, kdo můžete, povstaňte a prosím o několik modliteb kohokoliv z vás, jak to cítíte, já to potom uzavřu.
Svatý nebeský Otče, děkuji ti za to, že Ježíši Kristu jsi zachránce tohoto světa, že Ježíš přišel do tohoto padlého, prokletého světa s záchranou misí a v té pokračuje do této chvíle, kdy si ho ustanovil jako soudce, který bude soudit s veškerou spravedlností. Ten čas ještě nenadešel druhý příchod Pána Ježíše. Děkuji ti za to, že nám nebyl dán úkol soudit, že nejsme v roli soudců, což je velmi osvobozující, že se nemusíme stavět na jednu či druhou stranu, ale že spíš máme prosit o Ducha Svatého v tom, aby nám dával moudrost, jak používat své síly materiální k tomu, abychom pomáhali na místě, kde jsme, abychom tu pomoc vykonávali způsobem, který je ti milý a dostávali k tomu i zmocnění. A nemusíme se obávat toho, že ta spravedlnost nepřijde, protože jak píše Jan ve zjevení, když Ježíši přijdeš na tuto zemi, tak to bude úplně v jiné roli, to nebude záchranná mise, to bude očišťovací mise, kdy s chirurgickou přesností budeš oddělovat zlé od dobrého a dokonce se tam píše, že krev bude sahat až po udidla tvého koně. Mám tu naději, že tady sjednáš právo a spravedlnost, že celý svět, celá země bude pod správou tvého spravedlivého království. Pane, moc se na tu dobu těším a prosím, veď nás, pozbuzuj nás svým svatým duchem, abychom byli věrní, abychom se nenechali nějak emotivně dostat do někam, kde bychom nechtěli být. A děkuji ti za to, že za tato shromáždění, za tyhle chvíle, za tvé dotyky, tvé přítomnosti, to jsou nejkrásnější chvíle, které můžeme zažívat. Děkuji ti za tohle kázání od bratra, děkuji ti za to pozbuzení, které nám díky tomu dáváš. Chválím tě skrze mocné jméno Ježíš Kristus. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsou chvíle, kdy po nás nic nechceš. Tak jako jsi nechtěl nic po učednicích a byli svědky tvého jednání. Ty vyznáváme, že jsou chvíle, kdy to zlo je tak velké a tak silné, že nevíme, co máme dělat. Tak tě prosíme, abychom byli svědky tvé moci, svědky tvého působení. Amen.
Amen.
chválili, rozpívali, které je živé. Prosím, aby si nadával rozlišit, jaký způsob chválili, rozpívali, jaký milí. Když jsme tady a tady, tady žijeme, tak vše určitě je to není dne.
Děkuji ti, Pane Bože, za to, že jsi nás všechny vyvolil k tomu, aby si nám nabídl spásu, a děkuji ti za to, že jsme měli příležitost dobrou zprávu slyšet a uvěřit ti. Děkuji ti, že od té doby se snažíš naše srdce naplňovat láskou, a prosím tě, aby si nám dával schopnost rozlišit, kdy nám je předkládána zloba, chamtivost, nenávist, a dej nám, prosím, sílu, aby jsme to dokázali odmítnout, otočit se k tomu zády a starat se pouze o to, aby naše srdce bylo naplněno láskou a díky tomu jsme mohli milovat i své nepřátele, kteří jsou ovládáni zlem z temnoty, které není vidět, ale plíží se mezi námi všemi, a ten ďábel chodí jako lev a hledá, koho by pohltil, a často se mu to daří. Prosím tě, aby si rozhojňoval lásku tady na zemi a používal nás jako nástroj, aby jsme tady na zemi byli dobrou solí. Prosím, aby si potěšil trpící a utíkající lidi, aby si utěšil malé děti, které ničemu nerozumí, a to nejenom uprchlíky z Ukrajiny, ale i z jiných zemí, kde se bojuje. Prosím tě, aby si zachránil všechny lidi, které si vyvolil. Amen. Mám tady několik oznámení. A na začátek mám, všechna oznámení jsou krátká, mám tady jedno radostné, jedna sestra slaví kulaté narozeniny a jak se tady koukám, tak má velice krásné jméno. Tento týden oslavila narozeniny Lenka Hubáčková. A je to teda shoda okolností, že zrovna já ji takhle přijdu. Takže všechno nejlepší k narozeninám. Ať ti Bůh žehná. Tady máš za sbor kvítičku.
Děkuji.
Dárek. A já se pomodlím. Prosím tě, Pane Bože, aby si žehnal Lence v jejím životě, aby